Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Верховны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала правесці незалежнае расследаванне смерці Алега Бябеніна. Мікалай Утуховіч упершыню болей як за паўтары гады сустрэнецца з жонкай і дачкой. Падворшы адбываецца фэст «Аршанская бітва 2010».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў праскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заклікаў амерыканцаў да адзінства і згуртаванасці з нагоды 9-й гадавіны тэрактаў 11 верасня. Ахвярамі гэтых тэрактаў сталі каля 3000 чалавек. Выступаючы з традыцыйным штотыднёвым зваротам да суграмадзянаў, Абама падкрэсліў, што цяпер краіна перажывае вельмі цяжкі час.
This is a difficult time for our country.
Зараз цяжкі час для краіны. Як часта бываюць такія моманты, знаходзіцца той, хто гуляе на пачуццях людзей, спрабуе падзяліць і асляпіць нас, акцэнтуючы ўвагу на адрозненнях і не надзяляе ўвагі таму, што нас звязвае. Але менавіта цяпер мы павінны выявіць самыя лепшыя свае якасці, не паддацца на падобныя пасткі. Мы павінны быць разам, мы павінны змагацца плячом да пляча. Мы не дазволім, каб намі кіраваў страх. Мы заменім яго спадзяваннямі і планамі, якія звязваем са сваімі сем'ямі, са сваім народам, з лепшай будучыні для сябе. Барак Абама бярэ ўдзел у памятнай цырымоніі ў Пентагоне ў Вашынгтоне, а віцэ-прэзідэнт ЗША Джон Байден прысутнічае на мерапрыемстве ў Нью-Йорку, дзе зачытваюцца імёны ўсіх загіблых пры нападзе на комплекс сусветнага гандлёвага цэнтру. Таксама павінна адбыцца акцыі прыхільнікаў і праціўнікаў будаўніцтва мячэці і ісламскага культурнага цэнтру непадалёку ад разбураных у выніку тэрактаў вежаў-блізнятаў. Амерыканскі пастар Тэры Джонс, які меў намер спаліць некалькі экземпляраў Карану ў гадавіну тэракта 11 верасня, заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу NBC, што не збіраецца спальваць Каран ні цяпер, ні калі-небудзь у будучыні. Намеры амерыканскага пастара выклікалі крытыку з боку кіраўніцтва ЗША, палітычных і рэлігійных лідараў іншых краінаў. У Афганістане адбыліся некалькі акцыяў пратэсту. Паўднёвая Карэя заявіла, што вывучае прапанову КНДР аб аднаўленні перамоў па уз'яднанні сем'яў, падзеленых у выніку карэйскай вайны на пачатку 50-х гадоў. За некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны вярнуцца да сваіх сваякоў змаглі толькі 16 тысяч чалавек. Раней паведамлялася, што з ініцыятывай да Сеулу звярнуўся паўночнакарэйскае таварыства Чырвонага крыжа. У апошні час, аднак, кантакты па гэтай праблеме спыніліся з-за рэзкага абвастрэння стасункаў паміж дзвюма краінамі. Іранскія ўлады адклалі запланаванае на суботу вызваленне з турмы 31-гадовай грамадзянкі ЗША Сары Шурт літаральна за некалькі гадзінаў да таго, як яно павінна было адбыцца. Раней прадстаўнік іранскіх уладаў паведаміў журналістам, што ў гэтай амерыканкі ўзніклі ў турме праблемы са здароўем, а таму яна неўзабаве можа быць вызваленая. Як заявіў сёння галоўны пракурор краіны Абас Далатабадзі, рашэнне аб адкладанні вызвалення прынятае з прычыны незавершанасці неабходных юрыдычных працэдураў. Сара Шурт была адной з трох амерыканскіх турыстаў, затрыманых летась у Іране па абвінавачанні ў шпіянажы. Тым часам самі арыштаваныя працягваюць заяўляць, што патрапілі ў Іран памылкова у выніку вандроўкі па паўночным Іраку. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў прыблізна праз 1